ዝሓለፈ ቅንያት ብዛዕባ ዶባት ዝምልከት ምስ ኣቶ ሃይለን ኣቶ ብስራትን ድሕሪ ዝገበርናዮ ዘተ ብዛዕባ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝምልከት ኣብ ዘቕረቦ ነጥብታት ኣብቲ ዝተዋህበ ርእቶታት ብዙሓት ካብ ተወለድቲ ከባቢ ዓድታት ጦሮና ቅሬቶኦም ክገልፁ ቀኒዮም ኣለው። እቲ ርእቶ ናይ መብዛሕትኦም ተመሳሳሊ ስለ ዝኾነ ንሓደ ካብኦም ከም መርኣያ ኣብዚ ኣቕሪብና ኣለና። You're with SBS Radio.
ሰመይ ተመስገን ሰመን ተወለድ ኩሉ መበቁል ዓደይ ሓድሽ ዓዲ ኣኽራን እዩ ሕጂ ዝነበረሉ ዘለኹ ኣብ እስራኤል ራመ ዝበሃል ቦታ እየ ዝነብር። ኣብዚ መጀመርያ በየነን ኣኻ ክተመስግን ይደሊ ሬድዮ ኤስቢኤስ ምናልባት ኣብቲ ትገብሮ ዘለኹም ኩሉ ግዜ መብዛሕቲ ግዜ ኣብ ዝተቃልሖ ድምፅታት ትሰምዑ ከታተለ ነዚ ምስጋና ብምሃብ ድሓር ዘለኒ ስምዒትን ክገልፅ ይደሊ። ሰውነታ እዩ ኣብቲ ዝሓለፈ ቅድሚ 2-3 መዓልቲ ብዝነበረ ዘተ ብወገን ሓደ ኤርትራውን ኣብ መንጎ ሓደ ኢትዮጵያዊ ዝተገብረ ዝርርብ ነይሩ። ኣብቲ ዝርርብቲ ዝተገብረ እንታይ እዩ? ብፍላይ ብወገን ኤርትራዊ ዝቀረበ ስራት ሓውና ዝቀረበ ሓሳብ ሙሉእ ንሙሉእ ነቲ ወፃ ህዝቢ ወይ ድማ ነቲ ህዝቢ ዘለዎ ኩንነት ኣብ ኣፍልጦ ወይ ድማ ኣብ ግምት ዘእትዎ ዘይምዃኑ እዚ ተቐንዲ ሓሳብ ናተይ ማለት እዩ። ኣብይ ቅሬታ ዘለኒ እዩ ኣብ ክንዲቲ ኤርትራዊ ዝዛረቦ ብወገን ኢትዮጵያዊ ዝዛረቦ ዝነበረ ነቲ ህዝቢ ማእከል ዝገበለ ክኸውን ኣለዎ፣ ንህዝቢ ዘካተተ ክኸውን ኣለዎ ንዝብል ነገር ኣብ ክንዲ ዝዛረቦ ንሱ ግን ነታ ውዕል ዝነበረ ክብል። ስለዚ ሕጂ እውን ናቱ ናይ ውልቂ ርእቶ ሕጂ እውን ንሕና እንታይ ደለይቲ ፍትሒ ፖለቲከኛታት ኤርትራውያንና ዝብሉ ብመሰረቱ ነቲ ፀገምን ነቲ ሕሰምን ናይቲ ህዝቢ ከባቢ ብመሰረቱ ዝፈልጥዎን ዝርድእዎን ኣይኮኑን። ስለምንታይ ንሳቶም ዝፈልጦ ኣብ ዘረባን ኣብ ኢንተርቪውን ኣብ ወረቀትን ክኸውን ይኽእል እዩ። እቲ ህዝቢ ግን ኣብ ከመይ ዓይነት ኩነታት ኣሎ? እቲ ህዝቢ ተወላድ ናይቲ ከባቢ ጥራይ እዩ ዝፈልጦ። ስለዚ እዚ ናይ ደብ ኩነታት እዚ ተባሂሉ ዘሎ በቶም ፀዓዱ ዝሓንፀፅዎ ሕንፃፅ መሰረታዊ ፍታሕ ክረክብ ኣይከኣለን ክረክብ እውን ኣይክእልን እዩ። ስለምንታይ ብወገን ኤርትራ ብፍላይ ኣምባሳደር ዓንደ ብርሃን ዝመርሖ ዝነበረ ኮሚሽን ዶብ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ይኹን ከይዱ ተከባቢ ርእይዎን ሓሲሉን ኣይፈልጥን እዩ። እኳ ዳ ኣብቲ ዝተገብረ ኣብ ዝነበረ ግዜያት ኣብቲ 2002 ድሕሪ ዘለዎ ዋላ እውን ይኹን ቅድሚ እዩ ፀዓዱ ዝበሃሉ ንከይተዘራርቡ ዝብል እገዳ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ፍላያት ናይ ፀጥታ ዞባ ተባሂሉ ተመዲቡ ዝነበረ ንከየዘራርቡ እውን እገዳታት ይግበር ነይሩ። ስለዚ እዚ ዝተገብረሉ ምክንያት ነቶም መፂኦም ክርእዎ ዝኽእሉ ይኹን ዋላ እውን ካልእ ነገራት እንታይ ሓሳባት ንኸሂቡ ነቲ ህዝቢ ዝተኣገዱ እዮም ነይሮም። ስለዚ ካብ ከምዚ ብቕንዕና ተበጊስካ ዘይተገብረ ክርክር ክተ ንሓንቲ ባድመ ጥራይ ተኻቲዕካ ንካልእ ዘውስድ እንድሕር ኮይኑ እዚ ፌር ኣይኮነን ፍትሒ ኣይኮነን ኢልና ኢና ንዛረብ ዘለና። ስለዚ ሓቀኛ ፍትሒ ክኸውን ዝኽእል ፖለቲከኛ ዝማእከልዎ ዘይኮነስ እቶም ህዝቢ ዝማእከሉ ወይ ድማ ዝማእከልዎ መፍትሒ እዩ ክዳለዎ ዘለዎ ባህልቲ ኢና ክፍተት ኣለዎ ካበልና ነቲ ክፍተት ክመልእ ዝኽእል እቲ ህዝቢ እዩ። እቲ ህዝቢ ድማ ንሓንቲ መዓልቲ እውን ይኹን ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ይፈልጥኒ እቲ መሬት እውን ኣይኮነን እቲ ህዝቢ እውን ኣይኮነን። ስለምንታይ እቶም ህዝቢ እዮም መሬት ኤርትራዊ ዝገብርዎ። ስለዚ ካብኡ ወፂኢካ ግን ሽካልቲ ሽክል ኣለዎ ካልእ ዝብል ፈፂምካ ክኸውን ኣይክእል። እቶም ተወላዶ ናይቲ ከባቢ ኣፀቢቖም ስለዝፈልጡ እቲ ወፂኢ ዘሎ ህዝቢ ተመሊሱ ኣብ ቦትኡ ኮይኑ ክሕንፀፅ ድዩ ዘይክሕንፀፅ ድዩ ዋላ ውሳነ እውን ክወሃቢ ቀዲሞም ነቲ ኣፈናቂሎሞ ዘለዎ ህዝቢ ናብ ዓዲ ምለስዎ ብድሕሪኡ እቲ ጉዳይ ይኸይድ። እዚ ከማን ክርዩ ዘይከኣሉ ሲ ሕጂ ኣብ ምሽካልን ኣብ ዶብን ምስ ኮነ ከምዚ ክኸውን ኣሎ ከምዚ ክኾኑ ርእይቶ ኣይኮነን ነቲ ህዝቢ ዘማእከል ርእይቶ ኣይኮነን። ውዕል ኣልጀርስ ነይሩ ኮይኑ እዩ። ስለዚ ሕጂ ግን ንሱ እንታይ ፍታሕ ከምፅእ ኣይከለን ትፍታሕ ዘለዎ ምስቲ ህዝቢ እዩ። እቲ ናይ ውዕል ኣልጀርስ እውን ንፍታሕ ዝህብ ካብ ኮነ ወይ ድማ እቲ ናይ ዘሄግ ዝተወሰነ ውሳኔ ንኡ ዘማእክል ካብ ኮነ ነቲ ህዝቢ ኣማእኪሉ ክኸይድ ክኽእል ኣለዎ ባህልቲና ብህዝቢ ጥራይ ህዝቢ ዘይተካትቱ ነገር ሰላም ከምፅእ ኣይክልን እዩ። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ምዕራብ ኣፍሪካ ሃገራት ዋላ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ዝተገብረ ውዕላት ወይ ውሳነታት ናይ ቤት ፍርድታት ርኢና ኢና። ንኣብነት ኣብ መንጎ ካሜሮን ናይጀርያን ዝነበረ ከመይ ከም ዝኮነ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ንታሪክ ጥራይ ኢና ንገርኩ ምክንያቱ ከመይ ኩነታት ኣሎ ማለት እዩ። ህዝቢ እንታይ ረኪቦ መሬት ምስ ተወሰነ መሬት ዝሓዘ ኣካል ወይ ድማ ክደሴት ዝተዋሃቦ ምስከደ እንታይ ከምዞ። ስለዚ ዝኾነ ይኹን ፍርድን ኣብ መንጎ ኤርትራ ኣብ ናይ ሓንሽ ከማል ክንከይድ ንከለና ውፁእ ዝኮነ ፍርዲ ይኮነን ቦታ ንየመን ተዋሂቡ ዓሳ ግን ምግፋፍ ንኤርትራን ይፍቀድ እዩ ኣብ ባሕሪ የመን ክበሃል እዚ መሊሱ ኩናት ዘልዓሊ ሕጂ እውን እዚ ውሳነ እዚ ንኡ እዩ ዘመላኽት ንኡ እዩ ዘመላኽት ዘየሰማምዕ ነገር ይፈርዱ ብድሕሪ ነቲ ስምምዕ ተሰማሚዑ እቲ ህዝቢ ኣክሊ ብምፍታሕ ክልትዮም ሓይልታት ብወገን ኢትዮጵያ ይኹን ብወገን ኤርትራ ብፍላይ ብወገን ኤርትራ ዘለዉ ኤርትራውያንን ፖለቲከኛታትን ነዚ ነገር እዚ ኣድቦ ገይሮም ኣክንዲ ዝዛረብሉ ካብዚ ወፃኢ ብምግባሮም ካብዚ ወፃኢ ብምኻዶም ንድምፂ ህዝቢ ዘይምስምዖም እዚ ጉዳይ እዚ ከምዚ ክኸውን ክኢሉ ብወገን ትግራይ ንሰምዖ ዘለና ፅቡቅ እዩ። ኣነ እውን ብውልቀይ ህዝቢ ክምእከላሉ ክበሃል ከሎ ህዝቢ ክዛረባሉ ክብል ከሎ ህዝቢ ቦትኡ ስለዝፈልጥ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለና ሞ ብፍላይ እቶም ኤርትራውያን ኢና ኢልና ደለይቲ ፍትሒ ኢና ኢልና ክንዛርብ ከለና ቀዲምና እህብታ ናይቲ ህዝቢ ንስማዕ እሞ ንኡ ሰሚዕና ነቃልሕ እምበር ኤርትራውነት ምሕግሓግ ወይ ድማ መሪ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ንምሃብ ኣይኮነን ኣብ ከባቢና ፍትዕ ዝበሃል ኣይነበረን። ኣነ ካብ ዝፈልጥዎ ካብ ዝሰማዕኽዎ ክሳብ ዝሕጂ ብጥሪት ከማን ተባኢሶም ኣይፈልጡን እዮም። እዚ እቲ ሓቂ እዩ። ስለዚ እዚ ካብ ኮነ ንኣብነት ህዝቢ ፀሊም ቃላይን ገርገራን መሬቱ ብካልኦት ወታደራት ኣትዮሞ ነቲ ቦታ ኣልጊሰሞም ኣለዉ ንዓዶም ብማዕደር እዩ ኣለዉ ትግራዎች ናባናዊ መፅ ኢሎም ኢትዮጵያውያን ግን ወሪዶም ኣይሓዝኡ ቲ ቦታታት ኩሎም በዓል በለሳ ካልኡ ዋላ ሓደ ኢትዮጵያ እዩ ዝኣትከኡ ዝግበር ዘሎ በተን ኤርትራን ኤርትራውያን ኢና ኢሎም ቀዳምነት ኤርትራውያን ንሕና ዝብሉ ኣቐንቀንቲ እዩ ከዓ ዝዝረብ ክንሰምዖ ዘለና። ስለዚ ብላይቲ ፍትሒ ንድሕር ኮይንኩም ፍትሒ ናይቲ ህዝቢ እውን ኣግምተእትዎ ባህላ እየ እዚ እዩ ተሓሳበ ብዝተረፈ በይነ ንዝሃብካ ንዕድል ከይመስከም ክሓልፍ ኣይደለን እዩ።